إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ربما نكتن جزاء الله سبحانه وتعالى نكسال إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم تشاغينا ماسو نمريانغو جويتوا مريانغو إمام النووي رحمه الله يتيك من كتابه تيتيبوا رياض الصالحين نقولوا تجينا كتنور إلى حديث يا عبد الله بن زمعة يقام أنتي أنا عبد الله بن زمعة حديثي يفقه عبد الله متبن وزمعة رضي الله عنه أقسمك والله كبيرك يه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يولد النبي صلى الله عليه وسلم نغا أبول لله وذكر الناقة ما يقرى كنغمية والذي عقرها نويو يا جفمتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث مجسرة ويستكر مبوانه أشقاها ومنت آبا سينغا وبا أسينغا أبونو نفو مجبينة أغمانت انبعث لها رجل عزيز يستكر مبوانه أغيند جيري ومسجي ويشتيبوا وبا عزيز ومسجي قليل المثل كجامبا نغا ابا مفانانا مبيرا زباتونو عارم ومسجيو يو نغا مونو نفو منيع في رهطه نغا اينيشتيوا مبانتو بيشبيناتي وبا الرهط ككبينجا akaweza akatambulira wakati w'abantu basatu okutuuka ku kumi. Faqala thumma zakara an-nisaa, nabi sallallahu alaihi wasallama mukutuba eyo yennyini n'ayogera ku bakyala. Fawa'adha fiihinna, n'abuulirira abasajja ku bakyala. فقال ناغامبا يعمد احدكم ادرا اومومو فيضرب وبا فيجلد امراته ناكوبا مشاراوي جلد العبد وركوبا اومونتو لواكوبا اومد فلعله يضاجعها من آخر يومه. عتبوا أمره مكبا وبولياو كنكمريرو وبا كنكمريرو يولناكو ناجيندا منصونغا زيشكورنا إيه. ثم وعظهم في ضحكهم, رفض من النبي صلى الله عليه وسلم نابابوليلا فكسكا كوابوه ani dhuraqati nababulira oba ani dharqati nababulira kunsonga ekwatagana kukubera nti omuntu aba avuddemu omuka guno ogumanyiddwa omubi bimaana navamu eddoboozi abantu ne babeeranga baseka. Nabi agamba nti وقال صحابي عبد الله بن زمعة أجمعت لما يضحك أحدكم رواتي أسكا أمومو كتينتو مما يفعل نانايي alimu abo abasobola okubeera nga bakola ki bakikola mutafaqun alayhi hadithi yayogerwa Bukhari ne Muslim nziramu hadithi gamanta an Abdullah ibn Zam'a hadithi ngeva ku Abdullah ibn Zam'a annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu yawulira nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga abuulirira obanga asoma kutuba wa zakara annaqa mukutuba ye eyo nabbi gye yali abuulirira baswahaba nayogera ku ngamia walazi aqaraha noyo eyajifumita faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhin ba'atha ashqaha mukisera we yasitukira omusajja asinga obwononefu mu bantu be imba asalaha namunyonyola imba asalaha rajulun aziz yasituka omusajja atattira kusangika oba aina abantu nga batono abamufaanana mu mbeera ze arimun omusajja oyo nga mwononefu oba omusajja omwononefu mani'un fi rahatihi owamaanyi oba owekitiibwa mu kabinja ke summa zakara annisaa oluvannyuma n'ayogera ku bakyala fawaadha fiihinna n'abuulirira abasajja ku nsonga yabakyala faqal nagamba ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu addira omumumwe nakuba mukyala we jaldal abd olukuba nga olw'omuddu fala'allahu yudaji'uha min akhiri yawmihi obolyawo oluvannyuma lw'omukuba yubaji'uha fi akhiri layl oba fi akhiri yawmi ku nkomerero y'olunaku lwe summa wa'adhahum fi dhahkihim oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ababuulirira ku kuseka kwabwe ng'okuseka okwo fi dharbati kuli okuvaamu kw'omusajja eddoboozi waqal eddoboozi lino eri evaamu oba erivaamu olusu olubi waqala lima yadhaku ahadukum mima yafal lwaki aseka omumumwe kwekyo kyayinza oba naye kyasobola okukola eyo ye hadisi yaffe olwaleero gye tugenda okutunuulira nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyonyola nga oba sahabi atunyumiza kutuba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga anyonyola ensonga zino yasooka nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abanyumiza kumusajja oba ku nakat shuai engamiya n'abeera nga ajogerako byeyajogerako era n'ayogera ku musajja eyali omwononefu eyabeera nga akola ki ata engamiya eyo yali musajja mwononefu fi qaumihi mu kibiina kye era mu bantu be oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti omusajja oyo bwe yali asituka ogenda eri ensolo oba engamiya eno yasituka n'abeera nga agitta oba agifumita mu bwangu. Kati kyetwagala mu hadithi eno nabbi na nyonyola ku baswahaba mu kutuba ye, wa dhakara fi kutubatihi aidan annisa, yayogera ku bakyala, fawa'adha fihinna, nabuulirira wa'adha rijalu fi nisa, yabuulirira abasajja ku nsonga y'abakyala, wa dhakarahum, era n'abajjukiza, wa awsaahum, mubimu bye yabalaamira okubeera nga arifu obukwata mpola eri abaki abakyala abo, n'okubeera lumirirwa, wa husnu riaya, n'okubalabirira mu ndabirira ennungi. Era mu bigambo bye byagamba, yagamba nti ya'midu ahdukum fayajididu imra'atahu, oba fayajididu mra'a, addira omumumwe n'akuba mukyala we olukuba dharba mubarihan, olukuba oluleeta ku muntu olubale. Osinkana omusajja ng'akubye mukyala we n'akuba feesi yonna n'erabika mu ngeri ndala. Nabbi yabuulirira basahaba n'abeera nga beewaza ensonga eyo. Ekisookera ddala mu busiraamu k'obenga okubaani, k'obenga okubaani, nabbi yagamba nti la tadribu alwajiha, temukubanga mu kyenyi. Omusiraamu yenna atya Allah we, omusiraamu yenna agoberera nabbi we sallallahu alaihi wasallam, la yadribu alwajiha, wano tewakwatwa mu kyenyi, feesi y'omuntu tekubwa. Naye osinkana oli ng'akubye omukyala azimbye, eyo si nkola ya busiraamu. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kutuba eno, mu bimu bye yaziyiza oba bye yabuulirira abasajja okubeera nga bayisa mu ngeri ennungi bakyala baabwe, yabagamba obutakuba mukyala we kama yadribu al'abdu, ng'abantu bwe bakuba omuki omuddu. Wa fi ba'dhi riwaya, mu riwaya endala ojja kwesinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba yadribu amatahu, wano yakozesa abdu ye muki ye muddu, ate mu riwaya endala yakozesa ama ye muki ye muzana. Wa fi ba'dhi riwaya, kati wano waliwo abdu, riwaya endala mulimu olukuba yadribu imra'atan, akuba omukyala kama yadribu al-ama, nga bwakuba omuki omuzaana. Ate mu riwaya endala nabbi yagamba yadribu imra'atan kama yadribu al-fahla, oli n'akuba omukyala ng'alinganga akuba ensolo oba engamiya. Kati nabbi yayogera ebintu bibiri nga buli kimu kikontana ne kinne waakyo. Wano amala okumukuba, nabbi alaga nti kyewuunyisa, oli akuba omukyala kama yadribu al-ama, ate fala'allahu, oba oli awo oluvannyuma lw'omukuba yudwajiuha min akhiri yaumihi ai yujamiuha, agenda naye mu nsonga zaaki z'ekifumbo. Kati bino bikontana. Ekisooka walmaksudu biha bihadha, ojja kusinkana anna hadha al-amra la yat, ensonga tebikwatagana mu mbeera yonna, era la yaliku bihali min al-ahwal, tekigwana mu mbeera muzimu embeera, ayujamia al-insan, okugenda omusajja oba ayajma al-insan baina an-naqidayn, okugatta ebikontana ebimeka ebibiri, yadribu mra'atan dhabba al-fahl, akuba omukyala enkuba eyaki, enkuba ojja kubamu ensolo, ate oluvanyuma summa fi akhir an-nahar yu'ashiruha oluvanyuma nawangala oba nakola enkola eyokubeera nti nno awangala naye al-mu'ashara kitegeeza al-jima' okubeera nti nno agenda mu nsonga ze ensonga zaabwe ez'ekifumbo omuntu kiba kitegeeza nti bino bikontanye kubanga omusajja okuwangala ne mukyala we mu kaseera ako ke kaseera akasinga okubeera okulaga omukwano ogw'enjawulo wakati w'abameka w'ababiri wayazharu fiha ma'an alhunu walmawadda era mutera okweyolekeramu amakulu g'okwagalana okw'enjawulo warrahma n'okusaasira walulf kugamba okuba awamu wassadaqa baina azawjain ma la yumkinu an yusafa eno embeera abantu bano gye babeeramu toyinza nagitenda mu mbeera gye bakola ki kati eri yakoze kirala ate kino kikontana ne kino kye yakoze eki kya akoze wayazharu fiiha mu mbeera efaanaganako bwetyo kubanga Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza ng'ayogera ku nsonga y'abafumbo ababiri waja'ala bainahuma mawadda oba waja'ala bainakum mawadda wa rahma Allah yateeka wakati wammwe okwagala n'okola ki n'okusaasira kaakati mu mbeera efaanaganako bweti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alaga nti nno olw'embeera eno omukyala nti nno waliwo w'otuuka n'obeera nga mutuuse wala nnyo mu kwagalana ne mu kusaasigana tekigwana musajja kugatta bintu bino ebibiri ebikola ki ebikontana eki ekisooka tokkirizibwa kubeera nga omukuba nga bw'okuba omuddu oba nga bw'okuba omuzaana oba bw'okuba ensolo kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atubuulirira mu'ashara okuwangala okusinga obulungi omuntu okubeera nga abeera ne mukyala we nga empisa gyamuyisaamu ateekeddwa okumuyisa mu mpisa eki ennungi talina kugatta wakati wabikontana ebimeka ebibiri kulw'ensonga nti ekigendererwa ky'obufumbo muzimu fawaidi z'obufumbo tahkiku assukuna okubeera nga abantu batuukiriza okutebenkera wakati waabwe mubimu ojja kwesisinkana nti ataawunu ala alibaada okuyambagana mukola ki mukola ibaada era kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti iza staikaza rajulu fi llaili omuntu omusajja bwakola ki bwazukuka ekiro fasalla n'akola ki n'asaala wa aikaza ahalahu n'azukusa muki mukyala we fa in abat bwagaana wanadaha n'abeeranga omusajja ono olw'okwagala ennyo mukyala we abeerenga hatta ku bino ebyedduniya ne ku byaki ne ku bya akhira atuuka nadaha almaau fi maatha fi wajihi abeeranga akola ki akwata amazzi nkulinga kusamula muki mukyenyi ki abeerenga asobola okuzuukuka amwagaliza ebintu bibiri okumwagaliza edduniya eno n'okumwagaliza kuki akhira era mubimu Allah tabaraka wa ta'ala ekirungi kye yakola oba Allah mu bulungi bwe yakola eri abafumba ababiri yauma alqiyama omu bw'aliba wansi mu ddaala mu jjana ng'oli ali waggulu mu bafumbo oba mu famire zuriya famire y'abantu Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kujjayo ali waggulu kumuzza wansi omukyala ayimiridde jjana ng'ali waggulu omusajja aliki wansi Allah tabaraka wa ta'ala chagenda okudira ko kudirono wa wansa amsitule amteke waguru era Allah tabaraka wa ta'ala chagama antu walazina amanu ababakiriza watabaatuhum dhuriyatuhum bi iman familia abwe obaba chara babwe obaba ana babwe ni baba goberera mubukiriza alhaqna bihim dhuriyatuhum tugenda kubasisinkanya familia abwe Ibn Abbas bwe yali avunula ayenu yagamba nti o ababiri oba famire omu bwalibanga ayingidde jjane ya wansi nga oli ayingidde ejjane yaki eya waguru Allah tabaraka wa ta'ala agenda kuddira ono ali wansi amusitule babeere mu jjana yeki yemu Allah kyagamba nti agenda kusinkanya ababa afumbo ababiri muhadisi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza khuluqu min al akhlaq empisa mumpisa enkuru kukubera ntino omuntu sikubera ntino aina kyavuddemu abantu ne bakola ki ne baberanga bakola ki basika kati ne kiberanga hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bwatyo bwatunyonyola atunyonyode ensonga meka satu ensonga mukutu beno yayogera kunaka nayoge kungamia nayogera noyo eyagikola ki eyagitta mu hadithi eno Nabi sallallahu alaihi wasallam ayogera ku muchara eneisa omusajja jatekeddwa okubeeranga yeisamu ne omuki ne mukyala we otekeddwa okubeeranga omukyala ono bwe wabaawo akasu ekisobye bwoba musobola okutuula ne mukiteesaako mukikole ki mukiteeseeko bwe kitaba ekyo Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti la yafuruku almu'min mu'minatan omukirizo musajja tayawukana na mukiriza muki mukyala in saqita minha khulqa bwamunyigira bwalabamu ngaayinayo omuki omuze radhiya minha ukhra amusimemu omuze omulala ekyo kiraga nti nno tekisoboka kubeera nti nno omukyala byonna by'omwagala mojja bimufunamu kati enjigiriza y'obusiraamu tuyina kutambula mu mbeera bwe wabanga waliwo ebisobosa okutuukirira bikole ki ebyo alfabiha wa ni'ma ekyo kirungi ne bwe wabanga waliwo ebikoze eki ebiganye mutambule era ye hadisi yaffe almar'atu kadhila omukyala alinganga luki lubirizi olubirizi lwa Allah yalutonda nga lwewese bo tambula n'olubirizi olwo nga lwewese ojja kweyagala nalwo era owangaali mu nsi mu mbeera nungi ne bw'oyagala oddukola ki oddugolola lutereere kiba kitegeeza nti ogenda kulumenya kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yafananyo mukyala oba natulaga omukyala wawe yatondebwa omukyala yatondebwa nga alimu akakoze eki akewese bwono oyagala okubeera nga owangaala naye sigala mu mbeera eyaki ey'okubeera nti nno otambula naye mu mbeera gyakola ki gyalimu kasitebeera nga tesuse ki kikomo ne bw'onooba oyagala kubeera nti nno omugolola abeere kikumi ku kikumi ky'oyagala kyakola kugamba nti ateekeddwa okukola buli kimu ky'okola ki ky'oyagala kiba kitegeeza nti kasartaha bw'aba ateredde ku saidi y'eddiini n'ebimu ku nsonga ezimu gezaako kulwana nezino ngomuzza buki buzza nebo ono yagala abere kikumi ku kikumi ekyo tekiriyo era twalaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti walan tastaqima laka tajja kulaki lan tufidu ta'bi tekisoboka era kyovolaba aye gamba nti fa illam tafalu bwe mubate mukikoze walan tafalu tebugenda kikolera ddala kati lan tegeeza nti nno walan tastaqima laka ala tariqa tagenda kutebenkerera kuki kukubo nti byoyagala byonna biteekeddwa okola ki bw'omusimamu empisa bw'abaamu n'omuze nga tegukontana nnyo na busiraamu ate nga tegukosa nnyo kati tambula ki naye kati mu kifo ky'okubeera nti nno mubeera ebiseera ebisinga mu kukaayagana ng'oyagala buli kimu kibeere nga kituukirira ekyo tokisuubirayo kati ebiddirira byebiriwa kwe kubeera nti nno tajiridu hajalda al abd ojjamu kuba enkuba yaki y'omuddu obanga nabbi sallallahu alaihi wasallam mu riwaaya gye yagamba nti tajiriduha jalda al fahl omukuba enkuba yaki gye bakuba eki engamiya nabwekityo ensonga ey'okusatu nabbi gye yatutegeeza y'ensonga y'okubeera nti nno tuba neesa oli bw'abanga ekintu kimuvuddemu naawe kisoboka okola ki okuvaamu kati bwe kiba nga kikuvuddemu nga kimuvuddemu obuta ndooza omuntu bw'avaamu embeera eyo abantu ne baseka awulira nga yenna takyakola ki takyawera awebuse nabbi sallallahu alaihi wasallam kati kyava agamba nti lwaki lima yadhak lwaki omu mumwe aseka mima yafaal kwekyo kyakola ki kyasobola naye okola kati hadisi ebyo bintu bisatu byeyakola ki byeyogera mima yustafadu min alhadis biki byetufuna mu hadis ekisooka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuallimu nnaasa illa biwahayin nabbi yali nga tayigiriza bantu okujjako ng'ayigiriza abantu biwahayin nabuki nabubaka so teyaleetanga bigambo obuzibu bwonna olwaleero bwe tulina omuntu ajja buli oluusi abadde ajja n'agamba nti nsanze ekisiraamu siraamu n'agattagatta ebintu bye mu ngeri naye omuntu al asulu teriiyo kisinga kubeera nti nno omuntu asomesa okusinziira ku wahayi okubiki ku bubaka olaba abantu batuuka n'okuddaala erigamba nti nno nze ennyimba ze zisinga n'okumbuulirira nga ye alaba nti ennyimba ze zikola ki Kulaani temubuulirira wabula ennyimba ze zikola ki ze zimubuulirira al asulu kubeera nti nno kyetuyiga oba kyetweyigiriza nakyo kiteekeddwa okubeera bilwahayi era kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam wano yabuulirira abantu ng'ababuulirira mu kiswa kiswa eno yaki eya naaka eyaki eya ngamiya n'abeera nga abategeeza ebyaliwo n'omusajja kiki ekyamutuukako eyakola ki kati mu bimu nabbi kana yuallimu nnaasa bilwahayi yalinga abayigiriza naki nabubaka oluusi abantu abamu bagamba nti ebigambo oluusi n'aleeta n'engero n'amaliriza ng'enkomerero zaazo ebigambo byazo bikola ki biwemula naye nga byakola ki oli najja n'abeera nga atuyigiriza neyesembesa nga yesembesa nyimba z'abaki z'abononefu ekyo si kituufu annabiyu sallallahu alaihi wasallam kaana yuallimu bil wahyi mwebyo mwemuli al ikhbaru bi kasasi al madina kukubena nga atubulira n'ebyafaayo byabo abakola ki abakulembera mu nsonga faide yokubiri tugambye faide soka kukubena nti nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yuallimu bil wahyi nabbi byaleka biyitirivu abantu bye basobola okwebuulirira ki nabyo kimala tetwetaaga kubeera nti nno ekikugonza omutima ekiyinza okubuulirira ze ki zennyimba la alwahyi obuki obubaka ensonga eyokubiri yambaghi ala alalimi iza waadwa nas kigwanira eri omumanyi yenna iza waadwa nas ayuzakirahum bisunanillahi subhanahu wa ta'ala fil madiyin kigwana eri omukiriza oba omumanyi bwabanga abuulirira abantu abajulize ku byafaayo bya Allah kwaba abakola ki abaasooka ku lw'ensonga nabo baali baki bantu bwe babanga baali bakiwagi enkwata Allah tabaraka wa ta'ala gye yabakola ki gye yabakwatamu bwe babanga baali balongoofu Allah ngeri ki gye yabayisaamu oba ngeri ki gye yabasasulamu empeera yaabwe mu mbeera ennungi mu hadiisi eno tulinamu bayanu mu'jiza mu'jizat salih ekyafaayo kyani kya nabiyullahi salih alaihi salatu wassalamu ekyali kikwatagana ku ki ku ngamiya ekyafaayo mukimanyi bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi eno mwekiri mu fawaidi zetufuna mu hadiisi eno albasharu omuntu oba abantu la yadiruna ma yasluhu halahum fi dunya wal akhirah abantu tebamanyi ekyo kirongoosa mbeera yaabwe ku duniya ne ku ki ku akhira ani ayinza okubalagirira ekirongoosa embeera zaabwe kuno ku duniya ne ku akhira humul ambiya singa obukeesa enkya abantu wataraku manhaja abantu ne bakeesa enkya nga balese manhaji Allah tabaraka wa ta'ala gye yateeka oba system ensi kweyina okukola ki okutambulira abantu ne bakolanga bo bwe bakola ki bwe baagala abantu batuuka okulaba embeera oli n'agamba nti kino kye kiteekeddwa okukola ki okukolebwa teriiyo kiteekeddwa kukolebwa okujjako ng'otambulira ku ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye bakola ki byeyalagira bwe kuba almaal kunoonya maali amakubo agasinga obutuufu oba amakubo amatuufu yego Allah tabaraka wa ta'ala ge yakola ki ge yatulagira okulya emaali y'abantu tugirye nga basiimye oba antariki tijara oba mu ngeri ya busuubuzi oba ngeri ya kusiima n'osinkana omuntu nga yakulu amwala nnaasi bilbatil ngaalya emaali z'abantu mu ngeri enkyamu osinkana olwaleero ensi ekaaba ekintu riba abantu riba waabatuusizza naye ekyo kiva ku ki kwawukana ku manhaji kubanga oli agenda n'akitunulamu nga bw'agenda neyeewola ne bamuwa ki sente ze baba bakoze eki bamuwadde alabanga agenda okukola ki okweyongerako naye Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba yamanyi ekirungi gy'okola ki gy'oli yakuziyiza okukola ki okulya riba lwaki nti olw'ebizibu ebimulimu kizibu omuntu okwewola emmaali newankubadde ng'olaba sente bazikuwadde bakuwoze oziina okubeera ng'owona lwaki asinga okumanya obuzibu obugirimu yoyo Allah tabaraka wa ta'ala kati ekisi kyekirimu obulungi Allah yakikola ki yakimanyi ayagala okutambula mu ntambula ennungi oteekeddwa okutambulira ku kkubo Allah lye yakola ki lye yalagira naye abantu bagenda ne bagamba nti ffe tulaba kino kyekiteekeddwa okola ki okola bw'okola bw'otyo kiba kitegeeza nti nno ovudde ku kkubo ettuufu kati amanyi oba abantu tebamanyi kirungi gye bali okujjako ekirungi ojja kituukako otya ng'oyise ku manhaji Allah gye yakola ki togezaako kuteekawo nkola yonna eyawukana ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyayigiriza muno mu hadisi tutunuulira nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku musajja eyali ow'ekitiibwa kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga allaziina yanshuruuna alfasaada abantu abasaasaanya obwonoonefu era ne bajja abantu wayuharifuuna annaasa an sabiilillah ne bajja abantu ku kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala beebo abantu be tutwala nti baabitiibwa be bantu be tutwala nti bagagga omugagga asobola okukozesa abantu eki ensobi abantu b'ebitiibwa bakozesa abantu eki ensobi kati ono omusajja kana azizan fi qaumihi yali muki wakitiibwa muki mu kibiina kye n'akeesa enkya ng'abasudde mu buzibu bw'okubeera nga batta nakatallahi ensolo yani eba engamiya ya Allah tabaraka wa ta'ala ku mulembe gwa nabiyullahi Saleh nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Saleh. Hadithi eno eyongero tunyweza nti ammatun nas abantu abasinga obungi basinga goberera bantu baabitiibwa mubo oli bw'abanga wakitiibwa ne bw'aba ensobi agikoze abantu bakutira okukola ki omugoberera kati olaba nti ono musajja abantu baatambula naye mu mbeera eyo mufaida nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno la'alla kugamba bwe yali ayogera ku nsonga ya dharta omuntu okuvaamu eddoboozi yatulaga empisa ennungi nti abantu tebateekeddwa kusekera bintu bitalina kugamba bitali byabye ekintu ekitali kyakyewuunyo muki mubo bw'oba ekintu naawe ng'osobola okikola ki okikola kiba kitegeeza nti ekyo tekyetaagisa kukola ki kusekerera oyo aba akoze eki akikoze kati hadithi yaffe eyolwaleero ebadde evaaku Abdullah ibn Zam'a annahu sami'a annabiya sallallahu alaihi wasallam yakhtub yawulira nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abuulira wazakara naaka n'ayogera ku nsolo oba ku ngamiya ya nabiyullahi Saleh wallazi akaraha n'oyo yagikola ki eyagitta faqala rasulullah n'agamba omubaka wa Allah izimbaasa mu kiseera bwe yasitukira mu bwangu ashikaha abasinga obuki obwonoonefu imbaasa laha rajulun aziz yasituka omusajja atasangika oba omusajja ow'amaanyi alimun omwonoonefu maniun fi rahatihi fi rahatin ow'ekitiibwa mu kabinja ke yalimu thumma zakara annisa oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ku bakyala fawaaza fiihinna n'abeera nga abuulirira abantu nga abeewaza ng'abeewaza ki fawaaza fiihinna n'agamba nti yaamidu ahadukum addira omu mummwe fayajiridu mra'atahu jaldal abdi nakuba mukyalawe nkuba ey'omuntu gyakubamu omuddu omukyalo oyo ate fala'allahu yudaji'uhu yudaji'uha min akhiri yawmihi oluvanyuma ate nagenda gyali ku nkomerero yaki kiba kitegeeza nti ebintu bibiri bikoze eki bikontanye kuno okwagala n'okusaasira okwasembayo okubeera nga omusajja kwe yandiikizaamu mukyala we n'akeesa ayate nkya nga empisa gyamuyisizaamu amukubye dorba olukuba olwaki olw'omuki omuddu nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba thumma yudaji'uha min akhir yawmihi thumma oluvanyuma wa'adhahum fi dhahki nabbi sallallahu alaihi wasallam nabiranga ababuulirirwa fi dharbati kuvaamu eki eddoboozi lino ery'omuka omukyamu wakaala nabbi sallallahu alaihi wasallam nagamba nti ngaatulaga nti tekigwana muntu kuseka nagamba nti lima yadhahaku ahadukum alwaki aseka omumumwe mima yafalu kwekyo naye kyasobola okubeera nga akola ki akola hadithu tugambye nti mutafakun alaihi yayogerwa Bukhari nani ne Muslim ndowooza hadithi etegerekesa amakulu gaayo naam bwabawo kimanye okwazino wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aha kati yawo tewaliwo omuntu agenda okuyingira ejjana wano gwe tutayegeeza yoyo aliko entandikwa so si kubeera nti ono omusajja yali asaala ng'ono omukyala tasaala ng'asitahaka muliro nti bamugye muliro ajje akole ki wabula abafumbo ababiri abaakola ki era kyova olaba hadisi egamba nti omusajja bw'azuukuka n'azuukusa ki mukyala we ne babeera nga bakoze ki basaala olaba nabbi teyakoma naku kubeera nti nno omuntu akoma ku faraidu zokka mukyalawo mwagazise bw'oba osiiba olw'emmande n'olwokuna kiba kitegeeza n'omukyala lwana akole ki alusiibe bwe ziba sunna tokoma ku faradwa zokka nti z'oba omujjukiza ne sunna kola ki beera nga omuyambako ku lw'ensonga nti ekigendererwa ky'obufumbo atta'awun ala ta'atillah era kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man razaqahu llahu allah gwagabiridde imra'atan saliha omukyala nga muki salihatan nga muki mulongoofu fakad a'anahu ala shatri dinihi aba muyambye ku haafu yaki yeddiini ye falyattaqi llaha fi shatri lbaqi ati allah ku kitundu ekikola ki ekisigadde omukyala gwe bayita omukyala omulongoofu yoyo yakujjukiza amateeka ga allah tabaraka wa ta'ala ekigendererwa ky'obufumbo si tekikoma ku ghaliiza kugamba obutonde bw'omuntu kyokka okiraba era bw'oba otunuulidde obufumbo ekigendererwa kyabwo era abamanya ojja kusinkana nga bwe baba bawandiika ebitabo mu asbaabu oba mu busiraamu ensonga ze bwayitamu okutukuza omwoyo gw'omwana adamu gwamuteekako oba obusiraamu bwamuteerawo ng'okufumbiriganwa okufumbiriganwa lye limu ku kkubo eritukuza eki omutima gw'omwana adamu allah yatonda omuntu n'amuteekamu obutonde buno obw'okwagala lwaki yabumuteekamu ekigendererwa o abantu basigale nga bakola ki, basigalawo bano bwe bafa babaako ne bebazadde bakole ki. Kaakati obusiraamu ne buteekawo nti nno mu mbeera efaanaganako bw'eti nti nno omusajja Allah amutaddemu obwagazi, kyekiyinza okutereeza obwagazi obwo n'akuteerawo okuwasa. Bw'aba akuganya eryokwenda akuteereddewo okola ki? Okuwasa. Era ky'ova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iza absara arrajulu mra'atan, singa omusajja atunuulira omukyala wa firiwaya mu njogera endala, fa ajabatuhu n'abeera nga amwagadde, falyati ahalahu agende ewaki, ewa mukyala we, kyeki nti ekyo kyekijja omukkakkanya. Singa obusiraamu abava ku manhaji eyo obusiraamu gye bwateekawo ey'okuwasa, kubanga bwo buno obutonde weebuli, bwe bubanga weebuli, kiba kitegeeza nti nno bw'aba Allah yakutonda ng'oteekeddwa okuba n'omukyala, bw'otawasa kiba kitegeeza ki? Nti buno obutonde bwe bunaakuyitirako, bwe bunaakuyitirirako, kiba kitegeeza nti ogenda kweyisa mu neeyisa ya nsolo. Kyova olaba nti oli akwata omuki? Akwata abakyala. Ku lw'ensonga era bino byonna abantu abatera okugamba nti nno mubimu ebiraga nti nno omuntu munnaddiini kwe kuleka okola ki? Okuwasa. Ekyo oba ovudde mu nivo ku nkola eyoki y'obusiraamu, kubanga Allah bwe yali ayogera ku bannabbi be yaboogerako atya? Fi siyakil imtinan, mu ngeri y'okubeera nga Allah ebyengera bye yagabirira bannabbi be yagamba nti yabateerawo azwajan, abaki? Abakyala, wa dhuriya, n'eki n'endyo. Kati bw'abanga ekyo kye yasiimira bannabbi be, ate gwe olwaleero n'ogamba nti aa abantu abalongoofu tebalina kola ki? Kati oba ovudde ki? Era ky'ova olaba nti annikahu sunnati, nabbi agamba nti okuwasa ki? Nkola yange. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, ava ku nkola yange si wa mu kibiina kya. Kati muzimu ku nsonga ezirongoosa omutima gw'omuntu kwe kuwasa. Okiraba? Kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo, senga okuwasa okwo kugoberera amateeka g'obusiraamu, ojja kukisinkana nga y'emu ku asababu min asbabi tazkiyati nafsi, y'emu ku nsonga etukuza omwoyo gw'omwaki gw'omwanadamu. Ofunye obuzibu, obutonde bukuyina kye bukubanja, nabbi yakugamba atya nti falyati ahalahu agende liki, falyudajiuha agende naye mu nsonga, ekyo kyekijja omukukola ki? Omutebenkeza. Nabwe kityo mu mbeera efaanaganako bw'etyo bw'ekityo bwe kiri. Naam, naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Aha. Aha. Abaddu oba abazaana. Ghaliban ebiseera bisinga abantu batera okuba abaza yali anyumya bunyumya embeera abantu gye batera okola ki? Okuba ebisolo. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittaqullaha fi hadhihi albahaim almu'jama, muti Allah tabaraka wa ta'ala mbina ebisolo ebitoogera. Kati ebiseera bisinga omuntu ayinza okuba ente olw'okuba tesobola kwogera, era n'ogiraba nga tesobola, tekaabye maziga, tekitegeeza nti tekoze ki? Terumiddwa. Era mu bimu ebigenda okuyingiza abantu ejjana kwe kubeera ng'oli musaasizi eri ebisolo. Omukyala omu yayingira ejjana oba riwaya endala egamba musajja yayingira jjana lwambwa. Musajja yava muki muluzi faraa kalban yalhafu yakulu thara, naalaba embwa ng'ejja ewejja wejja n'olulimi lukozo eki luvuddeyo, n'agamba kad aswaba haza alkalba, embwa eno etuukiddwako ekintuuseeko. Kiki kye yakola? Fanazala fi lbiiri, nakka muki muluzi, famala amuukahu, najjuza engatto ye amaki amazzi, na fa amsakahu bifii, n'akwata engatto ye kubanga oluzzi lwali lwakulinnya. Fa amsakahu bifii, naali n'agikwata n'omumwa gwe n'afuluma eki oluzzi, na bw'afuluma muluzzi, fasaka alkalba, n'anywesa ki embwa, fashakara allahu lahu, Allah namwebaza, wa adkhalahu aljanna, Allah namwingiza ki ejjana. Mumbeera efaanaganako bwetyo, era dakhalatil mar'atu annara, omukyala yayingira omuki omuliro, bisababil hirra, olwakapa. Habasatha, yajisiwa, walam tutimha, ate naatajiriisa, walam tatrukuha, ate naatajireka taakulu, naatajireka kubeera ng'ekola ki erya, eyo neefuuka sababu emuyingiza omuki omuliro. Kati kino nabbi yali alaga abantu be batero ebisolo bye batera okuyisa obubi, oba ebintu bye batera okuba mu nkuba embi. Ate bw'ojja ku saidi yaki y'abaddu, era sahabi Abu Mas'ud yali akuba omuvubuka we nabbi sallallahu alaihi wasallam, namusisinkana namugamba nti i'lam ya Aba Mas'ud, olwokuba nabbi yali wala ng'ono tawulira ddoboozi bigambo biddirira, namukoola paka we yamutuukako, n'akyuka nga nabbi sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti nno i'lam ya Aba Mas'ud, manya owange gwe Abu Mas'ud, fallahu Allah tabaraka wa ta'ala ayina obusobozi kugwe okusinga obusobozi bw'oyina ku muvubuka ono. Bwamanya nti nabbi yamugamba, namugamba nti fahuwa hurru liwajihi llah, ateriddwa kulwani kulwa Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti amma law lam taf'al, senga tewakikoze eki tokoze kyakumuta, lalafahatka naru, omuliro gwandi kwokyeza. Kati ekyokubeera nti ebisolo tulina obuyisa obulungi, abantu tulina obayisa obulungi, era ne hatta obusiraamu butukubiriza okuyisa n'ebisolo mu biseera nga tugenda birya, toyina kiwalula ng'abantu abamu agenda kusala enkoko eno akutta akaso bw'agenda agikola ki agiwalula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti iza kataltum fa ahsinu alqitla, bwe mubanga musse mulongoose engeri yeki yenzita, wa iza zabahtum fa ahsinu azibha, bwe muba musazeewo okusala bisolo muzibikole ki mulongoose enkola ki engeri y'ensala. Falyuhidda ahadukum shifuratahu, omu mumwe bw'abanga agenda okusala ekisolo akole ki, amalo okuwagala ekisolo kye akiteekeko obwogi, waliyurih zabihatahu, awumuze ekisolo kye. N'osanga oli akambe n'asooka n'asala tekasala, n'addako eri ebbali n'ata bwakawagala wagala ng'ate n'ensolo bwakola ki, ekyo si kituufu. Naamu, ndoza bazi
Allah.
نعم حديثي عبد بن زمع عبد الله بن زمع أغامانتي يولي للنبي صلى الله عليه وسلم نغا سوم أبولي للا نغا قراتي نغا أبولي للا مكتوباي نا يوغيرا كبينتو بنو ومانغا إسوكا يوغيرا kuna kunsoro ya kulachi ensoro ya nabiyullahi salih abantu bechibina ache jebat yatibwa era nayo gerane kumusaje ya gikolachi ya jitta okiraba ekyo kubiri nayo gera kuchi ku nabulirira abasajja ko kisaidi yachi yabachara nagama anti adira omumumwe na kuba mchara we nkuba kubibwa omuchi omuddu oluvanyuma ate oluvanyuma lu oba kunkomerero yolunako nagenda ne mu nsonga zaki zekifumbo okiraba ekyokusatu okubeera nti yayogera kumukka guno abantu ogubavaamu aba yayogera kwabo abaseka singa kiba kikoze eki kibaddewo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagama anti ngeri ki omuntu gyakola ki gyaseka kwekyo naye kyasobola okubeera nti nno akola ki akikola kubuulirira naam naam ibyali byaki sahaba gamin sami'tu na ukulachi na ulira annabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu nga ukulachi nga abulirira okiraba nga abulirira sibya muntu sebo era mumaratibu gaad gatahammul okubeera nga omuntu akoze eki oba okubeera nga atuusa hadithi ekisembayo okuba waggulu kwekubeera nga agamba nti sami'tu nakola ki nawulira kitegeerekese naam wa alaikum salaam wa rahmatu tewali wakigaana kikkirizibwa omuntu okwogeraganya ne khafiru ekigaanibwa kwe kwogeraganya omuntu kumuki kumuntu olwa hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu omusajja yajja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yawma aljum'a nga asoma kutuba ku lunaku lwaki lwejjuma namugamba nti ya rasulallah halakatil amwal wanqata'atis subul ay mali ezikiridde kugamba n'amakubo gonna gakoze eki tetukyayinawo kubo lyonna namugamba nti udu Allah yaghisana tusabire Allah tukutonyeseze ki enkuba nabbi nasaba Allahumma aghisna Allahumma aghisna ay Allah tukutonyeseze ki enkuba era teyakka kuva ku kituuti kye illa walmataru yatahada min lihiyati okujjako nga ne amatondo gaki ge enkuba gato kogamba ne revu kyekikola ki kitonya enkuba netonyera wiki omusajja yennyini n'akoma weera kati wandigambye nti kululi teyakola ki naye ate ensonga neddiriŋŋana era n'ayogera naye kati kiba kitegeeza kikkirizibwa khatibu okwokola ki omuntu ono omusaze oba maamumu okwogeraganya ne khatib. Ekigaanibwa kwe kwogera ne munno. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man massa alhasa faqad lagha, omuntu yenna akwata akayinja n'akakola ki n'akazanyisa faqad lagha, aba akoze ki aba azanye. Waman lagha fala jumaata lahu, n'omuntu azanya talina juma. Waman qala li sahibihi, n'omuntu agamba munne ansit kola ki sirika, onabadde ayogera n'omugamba nti kola ki sirika naawe oba ozanye. Kati okwogeraganya wakati w'abaki w'abagoberezi kyo kigambibwa, n'omuntu okwogera ne khatib tekiina mutawaana. Kati olaba yamugamba bino ebyenkuba ate kiri kitya kukumujjukiza aya kibeera ki naam kitegerekese naam ese. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Aisebo. Kiba kitegeeza nti tewaliwo ate kudde eno wansi aba agenda kumukola ki kumusitula eddaala abeere naawe lubeerera. Naam, sigamba nti akukyalirako bukyalizi, wabula okutebenkeza gwali waggulu gwe gwagenda okusitula, so si kukakanya ali waggulu atake wansi. Allah akolagana n'omukkiriza enkolagana muamalatul fadli, enkolagana ya kumwongeramu, n'akolagana n'omwonenefu muamalatul adli, enkolagana ya bwenkanya. Bwe bw'osaala eswala emu ezitowa eswala meka? Bw'okola ekirungi kimu ofunamu ebirungi bimeka? Kumi, si kyekyo. Naye ate oli bwakola ekibi kimu afunamu era awandikibwako kibiki kimu. Kati Allah akolagana n'omukkiriza muamalatul fadl, kati eyo gwe eyakola ebirungi agenda kukolagana naawe mu nkolagana ya kukola ki kwongeramu. Naam ese. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Esebo. Esebo. Nyo. Ne mubeera wamu, era abakyala abo ababiri oba omukyalawo ono ow'oku dduniya Allah agenda kumuwonda nga asinga bali bonna mu ndabika ennungi. Gw'olaba nti olwaleero si w'amaanyi nnyo, ogenda ku Allah agenda kumukukolerako enkola esembayo kuba ki ennungi ey'omulembe, nga tabamanyi baliyo bahuru layini, ku lw'ensonga nti bo ono yakola ate bo bali bayingira ejjana nga bagiyingidde batondebwa butondebwa ne bateekayo, n'ono yagikolerera. Kati Allah agenda kumuwunda oluwunda olusembayo. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Omukyala n'agenda eri omusajja atali muki kiri tekiri nayo kiri ekyogenda n'atali musiraamu tekiriyo, era wala tumsikuhunna bi'isami alkawafiri omukyala tabeera wansi wa musajja atali musiraamu okitegedde kakati kiri ekikoleddwa toyinza kuddira halaali ate n'omugerageranya nti ne haramu nti ku byombi ki ekisinga kiri tekiriiyo era okiraba mu mbeera efaanaganako bwetyo abasiraamu olwaleero bakeesezza enkya okwagala nnyo ssente n'addira omwana we n'amufumbiza atali muki ekyo kikyamu waliwo n'oli eyamusibirira katikisimu y'amapeera ne sapuli agende atandike hatta naawe tokkirizibwa kubaawo ng'oli wa luganda ku mukolo ogwo ku mbaga eyo kubanga wataawuna ala al ithmi kuyambagana ku buki ku bwonoonefu ogenze okoonamu ng'ona mumuwagire agende mu bukafiiri ekyo tekikkirizibwa naam era abantu batera ku ate oluganda tuluyunga okusinziira ku byebyo ebikwatagana ebitali mu kujemerani allah tabaraka wataala wadde kakati ku olwo omugambe ekituufu okumanyagana tekirina tabu kyekigaana oli muganda wo senga temubeemu bukodyokodyo bulala okumanyagana ng'okumanyagana kyo tekirina mutawaana senga muba munakitambuza mu ngeri eki entuufu naye ekyogamba nti nno ogendayo ku mukolo ng'oli akaafuwala naawe okoone mu sitampu ekyo kikyamu naamu esebo sinawe nja bateeka kubanga bo bakikola lwaki guli omukolo ng'omukolo gwaki gwakufumbiriganwa ekyobuwangwa kitya kyekyetaaga الحكم على شيء فرع عن تصوري baliwo abanakituukiriza era abanakituukiriza kwolwo tebajja kuba na bwetaavu waaleikum salaam eki esebo esebo oli mu lugendo mu butuufu eswala y'okusaalira mu baasi oba mu lyato oba ki tugituukako nga tulemereddwa tolina kkubo lyonna era hadisi egamba nti kana nabiyu salallahualihi wasallama yusalli ala rahilatihi nabbi yali nga asaalira ku nsolo ye ghaira annahu lam yakun yusalli alaiha almaktuuba okugjako teyasaalirangako swala za farada era nti kyetugamba nti omuvudde wano mu butuufu tojja kusobola kukola ki kuyimirira ng'ekiseera kyeswala kikyaliko ne bwe kibanga muvudde wano saawa 5 okiraba mutuse meka sawe kakati bwekibanga tosobola kubeera nti ojja kuvaamu uko ofuna akaseera akasobola okukola ki okusaala awo ojja kusaalira eswala zino ebbiri muki mubaasi okiraba naye ekyo kigendwamu olw'obuzibu obw'amaanyi so sigamba nti nfunyemu obuzibu kati wayinza okuba nga muvudde eno ttaano ngeri mujja kutuuka ssaawa nga kumi n'emu okiraba zuhuri gisindike kuki ku asiri ne bwe kiba nga tekisobose awo okkirizibwa okukola kye okubeera nti ogira naam ndowooza naam obudde tubuyisizaamu okukola ki okugunjula omukyala singa olaba nti oyise makubo galye agasooka nga takola ki wahajuruhunna omusenguse agaanye okola ki okukyusaamu kati wano tumukubamu naye kigendererwa kyokuba sigamba nti no kuba abantu abasinga obungi batera okubeera nga bakuba kwesasuza oli naakuba omwana we nga ekigendererwa kulinganga kwesasuza okuba kulaga kiri mutima nti toli muki musiimu era n'oli ajja kukimanya nti kati kyova olaba abamu bagamba nti kuwaata ekigoyi okole ki okole amanye nti nno amakulu agali muki so sigamba nti nno omukubye oluusi abamu basamba agudde musepiki y'amazzi asituse akutte esigiri n'agikasuka ebyo si bwe kiteekeddwa okuba wabula kunyonyola kuvuunula ki kirimu ki omutima kitegerekesa naam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu